Šo krimināllietu tiesai organizētās noziedzības un citu nozaru specializētās prokuratūras prokurors nosūtīja šā gada maijā. Tiesa, kā vēsta prokuratūra, noziedzīgie nodarījumi izdarīti 2009. Un 2010. Gadā. Šajā lietā ir 6 apsūdzētie. Izmeklēšanā noskaidrots, ka viņi savstarpēji vienojušies, ka izmantos fiktīvu firmu dokumentus, radot finanšu līdzekļu plūsmu par nenotikušiem darījumiem. Tas tika darīts, lai reāli strādājoši uzņēmumi izvairītos no nodokļu nomaksas un arī, lai nodrošinātu noziedzīgi iegūt finanšu līdzekļu legalizāciju. Par to prokurors viņiem uzrādījis apsūdzības. Prokuratūra jau vēstījusi, ka valsts budžetam nodarīts zaudējums vairāk nekā 1 000 000 eiro apmērā.